Търсене на сигурност. Хиляди мъже и жени търсят сигурност, търсят истината. Запитвали ли сте се някога дали Бог има църква на земята в днешно време, след като съществуват толкова много църкви и деноминации? Можем ли да кажем, че Бог има църква в днешно време? Откриваме ли истината във всички църкви? Или Бог има движение, което е различно от всички деноминации, едно съдбоносно божествено движение, което Той издига в този час? Едно нещо е съвсем сигурно. Ти можеш да огледаш всички църкви и деноминации, можеш да отвориш телефонния указател и да прегледаш имената от А до Я, можеш да започнеш от адвентистите, през баптистите, можеш да продължиш към презвитерианите и Христовите апостоли, след това към сионистите. Ясно е, че има стотици църкви, измежду които ти трябва да избираш. Но как да избереш? Трябва ли да избереш църквата, която има просто една прекрасна архитектура, или тази, която е най-близо до дома ти? Трябва ли да избереш църквата, която са посещавали твоите дядо и баба? Ако Бог има на земята истинска църква, как мога да я намеря? Дали тя е църквата, която моят дядо или моята баба са посещавали? Имам предвид, ако прадядо ми е бил католик, трябва ли и аз да бъда католик? Или, примерно, ако са били баптисти, и аз ли трябва да бъда баптист? Някои хора казват, че техните предшественици са били членове на тази църква през целия си живот. А какво да кажем за будистите? Не мога да приема Исус, понеже баща ми е бил будист, дядо ми също. Или пък да вземем мюсюлманите. Баща ми беше мюсюлманин, дядо ми беше мюсюлманин също. Но в действителност, как може да направиш избора? Църквата, която те е възпитала ли, или тази, която е най-близо до дома ти, или може би тази, в която свещеникът ти харесва най-много? Само в Америка съществуват около 300 известни деноминации, което довежда до още по-голямо объркване. Много млади хора търсят истината днес и вие можете да видите много от тях да продават цветя по улиците на големите градове на САЩ и Канада, като част от някоя религиозна група, която ги кара да правят това, за да се издържат. От какво са били привлечени тези млади хора? Защо са там? Виждаме млади хора, които ходят с велосипеди от врата на врата и претендират, че имат истината. Според списание Time, все повече и повече нови религиозни групи се появяват. Споменах, че в щатите има около 300 известни деноминации, но когато прибавите и новите, те стават 1187. Списание Time е представен доклада на един ловец на църкви. Чуйте как той започва своята статия. Какво в името на небесата представляват църквата на четирилистната детелина, църквата на разделеното схващане или църквата на еуфористичната отрова? Авторът изброява и други църкви, за които казва, че дори не е чувал. 1187 различни вероисповедания само на континента Америка. Как може да се открие истината? Списание Newsweek нарича този нарастващ интерес към религията търсене на святото. Тази статия говори за отхвърляне на духовното обучение в Америка, за това как много хора стават сутрин, работят през целия ден, лягат си вечерта, отново работят пак на следващия ден и просто живеят, за да печелят пари, да придобият ново жилище, да си купят нова стерео, уредба или кола. Но всичко това е създало празнота в сърцето им и те търсят нещо друго. Хиляди хора в Северна Америка се опитват да достигнат до нещо, което които наричат истина, но някои са част от движението New Age, някои са издигнали олтари в собствените си домове, за да принасят тамян. Други следват своя гуру, но в цялото това търсене как можеш да бъдеш сигурен? Преди 100 години Джон Милнър написал интересна книга, наречена «Религиозна борба». В нея той повдига един интересен въпрос. Съществува един много важен въпрос. Коя е истинската църква? Ако намериш отговор на този единствен въпрос, ти можеш да разрешиш всички въпроси, които възникват относно религиозната борба. Учи ли Библията, че Бог има на земята тяло от вярващи хора? Учи ли тя, че Бог има църква? Книгата Откровение ни дава отговор. Но преди да достигнем до книгата Откровение, апостол Павел ясно говори за това. В Ефесяни 4, 4 и 5 стихове се казва: «Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение». Библията не ни казва, че има много различни вероисповедания. Тя казва: един Господ, Исус Христос, не множество фалшиви богове. Исус не е един измежду многото, Той е единствен, защото няма друго име под небето, чрез което трябва да се спасим, освен чрез Исус Христос. Има един единствен Спасител, но Библията продължава: една вяра, което означава библейска религия, религия, която е основана на Писанията, една вяра. След това Библията продължава и казва: едно кръщение, т.е. има един метод на кръщение и това е кръщение чрез потапяне. На остров Патмос пророк Йоан описва възникването на Божията църква на последното време. Той проследява църквата от дните на Христа до последните дни. Пророк Йоан помага да бъдат разбрани въпросите, с които се срещаме. Дали Бог има истинска църква днес? Книгата Откровение сваля маската на сатанинската измама и ни разкрива простотата на Божията истина. Приятелю, Бог не е направил нещата сложни за разбиране, а съвсем прости. Бог ясно е разкрил истината, за да може искреното сърце да я види. Така че ако мислите ни са искрени, ако дойдем с желанието да следваме Исус и със сърце, което обича Христос, който умря за нас, ние ще намерим истината. Откровение 12 глава описва една гигантска борба между силите на доброто и злото. Там се описва сблъсъкът между Христос и Сатана, сблъсък между истината и заблудата. Този конфликт е започнал в небето и ще завърши в последните дни на човешката история. Откровение 12 глава разкрива, че обект на сатанинските атаки е Божията църква. Откровение описва характерните черти на тази църква. Нека да предположим, че влизате в хранителен магазин, за да си купите консервирана храна. Но в този магазин има един проблем. Всичко е поставено в блестящи консерви с една и съща големина, но на консервите няма никакви етикети. И така, ти вървиш напред и назад между гондолите с хиляди и хиляди сребърни консерви и по никакъв начин не можеш да разбереш какво ще купиш. Вие си мислите, госпожо, че сте купили царевица или грах за вечерята на своя съпруг, но се оказва, че сте купили храна за кучета. Как би се почувствал съпругът ви и вие? Сребърните консерви предизвикват объркване. Чрез етикета, който е залепен, ти можеш да разбереш какво има в консервата. И така Откровение 12 глава описва Божията църква. То ни показва етикета на консервата, така че да знаем какво има вътре в нея. Там е описана една велика борба между Христос и Сатана. Започваме с 1 и 2 стих. И голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Библейското пророчество от Откровение е използван символизъм. Бог ни дава като символ една жена, която е непразна и се кани да роди. Тя е облечена със слънцето и дрехите й блестят с Божията слава. Луната е под нозете й, а на главата си има поставена корона от 12 звезди. Какво представлява жената в библейските пророчества? Какво означава тази корона от 12 звезди върху главата й? Какво символизират нейните блестящи бели дрехи? Какво означава това, че е стъпила на луната? Нека прочетем Еремия 6:2. Оприличих Сионовата дъщеря на красива, изнежена жена. Така че независимо коя е Сионовата дъщеря, тя е красива и нежна жена. Исаия 51:16. И да река на Сиона, ти си мой народ. Така че Божият народ е наречен Сион. С други думи, това е църквата. И така, тук в библейските пророчества, жената представлява Божият народ или Божията църква. Това можете да откриете както в Стария, така и в Новия Завет. 2 Коринтияни 11:2. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, за да ви представя като чиста девица на Христа. Църквата е невястата, младоженицата е Христос, за да ви представя като чиста девица на Христа. Библейските пророчества, чистата жена с бели дрехи, символизиращи неизвратените учения, е жена, която не е направила духовно отстъпление и която не е извършила прелюбодейство със света. Тя е чиста и неопетнена девица, която е сгодена за един мъж, представлява църквата. Тя има на главата си корона от 12 звезди. Това е новозаветната църква с 12-те апостоли, божествени служители, поставени за да я ръководят. Тя е облечена в бели дрехи, които са символ на апостолската чистота. Ученията й не са извратени. Тя стои на луната. Луната е символ на отразената от Христос светлина в Стария Завет, докато Слънцето е символ на Христовата слава в Новия Завет. Така че жената или църквата е стъпила на луната, т.е. Стария Завет. Тя се ръководи от 12-те апостоли. Тя е, която ще установи новозаветното християнство. Тя очаква дете. А кое е това дете, което трябва да се роди? Библията описва борбата между Христос и Сатана, между доброто и злото. Описва опитите на Сатана да унищожи църквата, Христос и истината. Това са въпроси с космическо значение. Това са вечни въпроси. Когато започнеш да разбираш книгата Откровение, въпросът коя е истината и заблудата, въпросът коя е истинската църква се изяснява. Откровение 12:7-9. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели. Думата Михаил означава кой е като Бог или Исус Христос. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва със своите ангели. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана. Кой е змеят? Дяволът или наречен още Сатана? Сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Така че в небето има война. Сатана воюва против Бог и неговото управление. Сатана е изхвърлен от небето. Той измами Адам и Ева. Той е измамник. Той е змей, защото се опитва да разрушава. Той е змия, защото се опитва да мами. Неговата двойствена роля е разкрита в Писанието. В Откровение Сатана насочва своята атака срещу Христос. Той бил изхвърлен от небето и измамил Адам и Ева. През вековете той се е опитал да мами Божия народ, но Откровение 12 глава насочва вниманието ни към Христос и църквата, която Христос щеше да установи през следващите векове и истината, която Бог щеше да остави на своята църква в последното време, наречена Остатък. Откровение 12:13 казва: Змеят. Кой е змеят? Сатана. започна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете. Коя е жената? Това е църквата. А кое е мъжкото дете? Това е Христос. Така че Сатана преследва Божията църква и се опитва да унищожи Христос. Този змей мрази Христос. Някои от вас питат, защо срещам съпротива в живота си? Защо откакто започнах да посещавам тези срещи, имам конфликти, имам проблеми с работата, понеже желая да освещавам съботния ден, проблеми с своя съпруг, който не ме разбира, със своята съпруга, с приятелите ми? След като Сатана атакува Исус, той ще атакува и последователите на Исус. След като е преследвал Исус в новозаветни времена и неговите последователи в миналото, той ще ги преследва и днес, дори до идването на Исус Христос. Приятелю, когато заставаш на Христова страна, ти обявяваш война на неприятеля, но аз благодаря на Бог, че Исус е по-силен от врага. И така, змеят насочва вниманието си към Исус. Дяволът подтиква римския управител Ирод да издаде указ за убиването на всички деца под 2-годишна възраст, така че по цяла Юдея е имало плач и ридания. Този указ бил издаден, за да може по този пъклен начин Сатана да унищожи Христа. Но по чуден начин ангел се явява пред Йосиф на сън. Святото семейство се оттегля в Египет и Христос не бил унищожен. Той не бил унищожен в това масово клане. Семейството на Исус се оттегляло в Египет, като използвало средствата, подарени му от мъдреците. Приятелю, когато ти застанеш на Христова страна, Бог отблъсква атаките на Сатана. Той поставя ограда около теб. Библията казва, че Бог ще задоволи всяка твоя потребност, точно така, както Той се погрижи за святото семейство. Също така, братко мой, когато ти застанеш на Христова страна, когато заради съботата загубиш своята работа, даже когато рискуваш живота си за Него, Бог ще се погрижи за теб. Защото Библията казва, че Бог е готов да задоволи всяка ваша нужда. Филипяни 4:19. Библията казва в Матей 6:33, първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Исус обещава да се грижи за теб, приятелю. Ти можеш да му се довериш. Сатана атакуваше Исус. Той желая да го унищожи. Той подтикна нечестиви мъже да прикуват нашия Спасител на кръста, да забият гвоздите в неговите ръце. И когато Исус издъхваше на кръста, сатанинските демони крещяха от радост и се смееха с пъклен смях, защото си мислеха, че всичко ще свърши, когато Исус отиде в гроба. И когато запечатаха тази гробница, настана пир в ада, защото Сатана си мислеше, че всичко е свършило. Но моята Библия казва в Откровение 12:5, и тя роди мъжко дете. Това мъжко дете е Исус Христос, което има да управлява всичките народи с желязна тояга, и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. Христос бе поставен в гроб, но Той излезе оттам, Той бе възкресен. Всички легиони не биха могли да го спрат. Беше тъмен петък, но дойде неделното утро. Алилуя! Исус Христос бе възкресен. Той се възнесе на небето. Не може да бъде унищожена истината, нито правдата, защото Божият план и Божията цел ще възтържествуват. Каквото и да ти причинява Сатана, той не може да разруши Божията цел за твоя живот. Всичко изглеждаше мрачно, но Христос бе възкресен и той се върна от смъртта и ти можеш да се върнеш от мъката в своя живот. Сатана не можеше да атакува Исус, защото той се възнесе при Отец и Неговия трон, така че той насочи вниманието си към Христовата невяста, т.е. Неговата църква. Още в ранните векове Сатана насочи вниманието си към християните. Откровение 12:11. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Както Исус обичаше своя отец и понеже не желаеше да му се възпротиви, отиде на кръста, така и тези ранни християни в трети век, във втори век, пожелаваха да бъдат хвърлени в рововете на лъвовете, пожелаваха да застанат с лице срещу меча. Те решително отстояваха истината и оставаха верни на Бога. Сатана трябваше да направи нещо. Кръвта на мъчениците беше печат за Евангелието, както казва един религиозен писател. Евангелието достигало навсякъде. Един римски писател казва, «Вие сте навсякъде, дори в нашите армии, в флота, в сената, вие сте навсякъде». Филипяни 4:22 казва, че дори някой от дома на Цезара се обърнали. Евангелието се разпространявало и Средиземноморието. Сатана бил разгневен и желаял да унищожи църквата. И така Сатана вкарал множество езичници в църквата. Дошъл и езическият римски император Константин Велики. Бог винаги е имал един остатък от верни свои последователи. Хора, които не правят компромиси и които не отстъпват. В книгата «Двете имена на Вавилон» се казва, тенденцията да се правят компромиси с езичеството била развита твърде рано. Добросъвестни мъже се борили да спрат прилива, но отстъплението продължило. И църквата, с изключение на малък остатък, била потопена в физическото суеверие. В тези ранни векове Христовата невяста, в лицето на малкия остатък, все още била вярна. Но голямата известна църква се оттеглила от Христа. Тя направила компромиси. В нейната практика навлязло поклонението на слънцето, навлязло фалшиво разбиране за смъртта, били въведени изображения и поклонение на светии, навлезли традиции, а също и идеята, че човешкият авторитет е над авторитета на Библията. Църквата станала голяма и популярна. Какво се случило с Христовата църква по време на мрачните векове, когато църквата и държавата се обединили, когато популярната църква се отклонила от пътя и традицията заела мястото на писанията? Когато човешки заповеди заели мястото на Божиите и човешки учения заели мястото на Божието Слово? Какво се случило тогава с Христовата невяста, с Христовата църква? Откровение 12:6. И жената побягна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Дошло време, когато църква и държава се съюзили, традициите заели мястото на писанията. Тогава Бог приготвил място на своята църква в пустинните области на Европа. Неговият народ се оттеглял от големите градове и се криел в планински прибежища. Обърнете внимание, имаше място приготвено от Бога. Всеки път, когато Сатана атакува, Бог приготвя място за своите хора. И когато Сатана атакува теб, Бог е приготвил прибежище за теб в своето сърце, приятелю. Божият народ намерил прибежище в тези дни на преследване. Когато преживяваш преследване, трудности и страдания, ти можеш да намериш прибежище в самото сърце на Бога. Да, църквата и държавата се обединили и верни мъченици били изгаряни на клада. Било считано за престъпление да притежаваш Божието Слово. През 1299 година Библията била обявена за забранена книга. Това са мрачните векове. Забележете, че Бог беше приготвил място в продължение на 1260 дни. Езекиил 4:6. По един ден ти определих за всяка година. Когато в Библията се споменава ден, това е буквален ден с продължителност 24 часа. Но в пророчествата на Даниил и Откровение, и в символичните пророчества, както в случая тук, жената е символ, змея също, а след като жената, змеят и другите образи са символични, той периода от време също е символичен. Един ден ти определих за всяка година. 1260 пророчески дни се равняват на 1260 буквални години. И така църквата и държавата щяха да се обединят, а Бог щеше да приготви място за своята невяста или за своята истинска църква. Щеше да има малка група, един остатък от верни последователи на Бога по време на тези мрачни средни векове. Истинската църква щеше да бъде скрита по време на тези 1260 години. Исус установи новозаветната църква. Той бе разпнат на кръст в първи век. През втори, трети и четвърти век вестта на Евангелието се разпространяваше, но в четвърти век, 323 година след Христа, църквата и държавата се обединили. До 538 година това се изпълнило окончателно, когато езическият римски император Юстиниан дал на римския папа гражданска и религиозна власт. Мрачните векове започват в 538 година след Христа. Те продължават 1260 години до 1798 година, когато Наполеон отнема от папата гражданската и религиозната власт, която му била дадена през 538 година. По време на тези 1260 години истинската църква трябвало да бъде скрита. Мисля си за валдензите. Те напускали големите градове на Европа, тъй като имало преследване от страна на църквата и държавата. Те се криели в планинските прибежища и много от тях приписвали Божието Слово. Те приписвали на ръка и когато правили това, Бог благославял техния ум и им откривал истината. Валдензите криели ръкописите в своите дълги мантии и преоблечени като търговци слизали в големите градове, където разпространявали тези ръкописи. Валдензите и други християни от този период направили верността към Бога своя мото. Верни мъже и жени държали светилникът на истината запален по време на мрачните векове. Понякога този светилник мъждукал, но Бог винаги имал свой народ. Книгата «История на папата» се казва, големи множества бяха извеждани от своите жилища с жените и децата им. Биваха събличани и подложени на нечовешко клане. Да, приятели, по време на тъмните векове имало жестоки масови кланета. Хората били преследвани заради вярата си, били оковавани, били изгаряни на клада, но слава на Бога, те били верни. Те следвали стъпките на своя водач, те не можели да се откажат от своята преданост към Христос, който умря за тях. След като Христос е умрял за тях, те можели да живеят и да умрат за Него. Моля се Бог да ни даде вярата на тези мъченици. Моля се Святия Дух да слезе тук в Северна Америка, за да пожелаят мъже и жени да вземат решение за истината, за да не правят компромиси със своята вяра, да кажат «Божието Слово е моят водител, Божието Слово е мое мото и каквото и да ми струва, ще следвам Исус чрез Неговата сила и благодат». Вярата на мъчениците наистина трябва да ни говори. Идваме до края на тези 1260 години. Откровение 12, 16 и 17 стих. Забележете колко е прецизно пророчеството. И змеят. Кой е змеят? Сатана. Той е наречен така, защото е измамник. И змеят изпусна след жената из устата си вода. В Откровение 17:15 се казва, водите, които си видял, са люди и множества, народи и езици. Така че водата представлява хора или населени области, а земята като противоположност представлява ненаселени области. Когато разберете символите, всичко оживява. Змеят изпусна след жената вода из устата си, т.е. много хора, които щяха да се опитат чрез обединението на църквата с държавата да унищожат Божия народ. И змеят изпусна след жената вода из устата си като река. Коя е жената? Това е църквата. И така Сатана събира много хора в обединението на църквата с държавата, Земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си. Така че земята, т.е. някаква необитаема територия, щеше да осигури прибежище или място на сигурност. В Европа църквата и държавата се обединили. Съвестта на мъже и жени била окована. Душите им били под робство на този съюз на църква и държава. Хиляди хора били преследвани. Пилигрими се отправили от Стария към Новия свят. В края на 18 век бил открит новия свят. През 1605 година бил основан градът Джеймстаун. През 1787 била написана Конституция. Достигаме до годината 1798, поява на САЩ и Канада. Там се създава религиозна и политическа свобода. Библията бе предсказала, че в края на 18 век земята, т.е. необитаема територия, ще отвори устата си и на това място Божият народ ще намери прибежище. Божията църква щеше отново да се появи известно време след 1798 година в земя, където ще има политическа и религиозна свобода, приятелю. Обърнете внимание на историческите събития. Исус Христос ще основе своята църква, която поради любовта си към Него ще спазва Неговите заповеди, ще го следва и ще му се подчинява. Тази църква нараствала през 1, 2 и 3 век, но след това се сформирал съюза между църквата и държавата, който достигнал своя апогей в 538 година. В продължение на 1260 години църквата и държавата били обединени и преследвали Божият народ. В това време Бог имал малка група последователи, които верно изучавали Неговото Слово. Но в края на 18 век Бог щеше да открие на хората нов континент, където да има религиозна и политическа свобода. На този континент щеше да бъде сформирано едно божествено съдбоносно движение, което щеше да разпространи по целия свят в последните дни, за да разгласява веста за истината. Приятелю, Библията казва в Откровение 12:17, тогава змеят се разгневи против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Малко след 1798 година, Бог трябваше да издигне не църква, не деноминация, не някаква еклесиастична институция, не някакъв религиозен феномен, а своят остатък. Този остатък ще пази Неговите заповеди, ще има свидетелството за Исуса и ще остане верен. Но какво всъщност представлява остатъка? Истинската църква трябваше да бъде скрита в продължение на 1260 години, но малко след 1798 Бог трябваше да издигне своя остатък. Как да обясним това? Да предположим, че си купувате плат и от него правите една красива рокля. После установявате, че нямате достатъчно плат, за да я довършите. Отивате в магазина и казвате: желая остатък. Какво представлява остатъка? Това е последната част от рулото с плат, който всъщност е както оригиналния. Думата остатък означава това, което остава и е както оригинала. Например, плетете си пуловер, но преждата ви свършва и отивате и купувате същата както оригиналната. Така че в последните дни, малко след 1798 година, Бог щеше да издигне едно съдбоносно движение. Бог щеше да издигне не някаква друга религиозна група или деноминация, но едно движение, основано на пророчеството върху територията на Северна Америка, което щеше да се разпространи по цялата земя и щеше да бъде Негов остатък. Това движение щеше да остане вярно на Божието Слово и на Неговите учения. Библията ни описва характерните черти на остатъка. Тя ни казва как да различим това движение на последното време. Не търся просто някаква църква, а Божията църква. Аз търся остатъка. Можете да обиколите този град, приятели, и ще намерите много църкви. Повечето църкви имат нещо добро, имат известна истина. Но аз не търся нещо добро, не търся свещеник, който ме съжалява, не търся малко истина, не търся църква, в която има удобства. Аз искам да намеря остатъка. Искам да намеря тази църква, която е както оригинала от първи век. Желая да намеря Божието съдбоносно движение на последното време, приятелю. Но как да го различим? Ето как. Змеят, т.е. Сатана, е разгневен на църквата и той отива да воюва с остатъка, последната църква. Тя е била скрита в продължение на 1260 години и се появява след 1798. Тя пази Божиите заповеди и има свидетелството за Исуса. Истинската църква трябва да изпълнява две условия. Първо, тя трябва да пази Божиите заповеди и да притежава свидетелството за Исуса. Спазването на Божиите заповеди е един от отличителните белези. Ти може да посещаваш прекрасна църква, може да имаш силен проповедник, той може да проповядва добри вести, но, приятелю, ако тази църква не спазва заповедите, включително и библейската събота, по дефиниция не може да бъде остатъкът и ти трябва да го търсиш другаде. Това учи Библията, приятелю. Откровение 14:12. Тук е търпението на светиите, т.е. тук е издръжливостта на моя народ, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Ти казваш, Исусе, къде е твоят народ? Ти трябва да намериш народ, който има вярата в Исус. Те обичат Исус, вярват, че са спасени по благодат, вярват, че Христовата жертва на кръста им осигурява спасение. Исус казва, тук е търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Те толкова много обичат Исус, че му се подчиняват и желаят да спазват Неговата събота. Ако ние обичаме Христа, кръстът ни дава мотиви да му се подчиняваме. Откровение 22:14. Блаженни, които пазят Неговите заповеди, за да имат право при дървото на живота и да влязат през портите на града. Откровение казва, блаженни уния, които пазят Неговите заповеди, за да имат право при дървото на живота. Колко от вас искат да имат право при дървото на живота? Чрез кръвта на Христа вие можете да влезете вътре. Ако го обичаш, пази Неговите заповеди. Би ли желал да бъдеш част от Божия остатък? Божият остатък е църква, която пази заповедите. Всяка църква, която казва, че си спасен по благодат и не трябва да спазваш закона, не може да бъде остатъка, приятелю. Всяка църква, която казва, че не е необходимо да се спазва съботния ден, не може да бъде остатъкът от Откровение, приятелю. Остатъкът се появява след 1798 година. Остатъкът се появява в Америка. Остатъкът е църква, която обича Исус и има вяра в Него. Църква, която вярва, че спасението е по благодат, но това е църква, която спазва всички заповеди, включително и четвъртата. Но какво да кажем за свидетелството за Исуса? Това са отличителните белези на остатъка. Първо, ще обича Исус и ще спазва Неговите заповеди, но също се казва, че има свидетелството за Исуса. Спомнете си текста, който казва, че змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които спазват Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Питам се, какво е това? Какво е свидетелството за Исуса? Нека позволим на Библията да ни обясни. Откровение 19:10. Тогава аз паднах пред нозете му, за да му се поклоня, но той ми рече, недей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Нека заедно да прочетем последните думи. Защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Позволете ми да ви обясня това. Пророк Йоан вижда ангел, който слиза от небето. Той пада пред неговите нозе, за да му се поклони, а ангелът му казва: Йоанне, не се покланяй на мене, защото аз съм съслужител на тебе и на братята ти. Аз имам свидетелството на Исуса. Аз съм ангелът на пророчеството. Донесох ти дарбата на пророчеството, за да напишеш книгата Откровение. Така че свидетелството на Исуса е свидетелството, което Исус дава за своята специална вест чрез своя пророк. Пророк Исаия също е имал свидетелството на Исуса. Исус е свидетелствал чрез него, също и Еремия. Той е имал дарбата на пророчеството. Според Библията, остатъкът се появява след 1798 година в Америка и спазва Божиите заповеди. Остатъкът също в първите етапи от своето сформиране ще се ръководи от дарбата на пророчеството. Това е един от белезите на Божията църква на последното време. Библията бе предсказала, че в последните дни дарбата на пророчеството ще бъде възвърната на Божията църква. След като църквата се е нуждаела от дарбата на пророчеството през първи век, тя много повече се нуждае от него в последните дни, точно преди идването на Исуса. Разбира се, дарбата на пророчеството никога не трябва да измества Библията, но тя трябва да осигури особените напътствия за Божия народ. Има ли Божията църква на последното време дарбата на пророчеството? Нека прочетем Библията. 1 Коринтяни 1:6-7. По който начин се потвърди свидетелството за Христа между вас? Почакайте малко. Библията казва, че духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. По който начин се потвърди свидетелстването за Христа между вас, така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на Господ Исус Христос? Задавам въпрос. Ще остане ли църквата назад в някоя дарба, докато чака идването на Исус Христос? Да или не? Какво казва Библията? Тя казва: вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на Господа Исуса Христа. Така че ако искаме да намерим остатъкът или Божията църква на последното време, трябва да търсим църква, която се е появила след 1798 година, чието учение са в хармония с цялата Библия, чието две характерни черти ще бъдат спазването на Божиите заповеди, включително и тази за съботата, и че ще бъде ръководена от дарбата на пророчеството. В Ефесяни 4:11 Библията ни казва, че когато Исус се възнасял на небето, Той поставил апостол за да утвърдят неговата църква на земята. Той също поставил пророци, евангелисти, пастори и учители. Нека да ви задам един въпрос. Нуждае ли се църквата на последното време от учители? Разбира се. Нуждае ли се от пастори? Да. Нуждае ли се от евангелисти? Надявам се, че да. Има ли тази църква дарбата на пророчеството? Библията казва, че има. Божието Слово е ясно. Приятелю, и то казва, че Божията църква на последното време ще спазва неговите заповеди, ще има също и дарбата на пророчеството. Тази църква ще се появи след 1798, точно така както е предсказано в Библията. Началото на 19 век, изследователи на Библията от Америка и Канада, от Южна Америка и Европа, започнали да изследват Божието Слово. Те вярвали, че Исус ще дойде скоро. Това били членове на методистската, католическата, баптистката, презвитерианската църкви. Какво беше предсказало Откровение? Каква е неговата вълнуваща вест? Тя е, че след 1798 година Бог ще събере хората от различни църкви и ще ги върне обратно към спазване на неговите заповеди и съботата. Чрез тях Бог щеше да възстанови цялата истина. Истината за смъртта, истината за здравето и за Исус Христос. Бог щеше да даде на тази група дарбата на пророчеството. 40-те години на 19 век група адвентни вярващи мислили, че Христос съвсем скоро ще дойде. Това движение било наречено Великото второ адвентно движение. Това можете да прочетете в американската история. Десетки хиляди хора вярвали, че Исус ще дойде. Между тях имало методисти, баптисти, католици. Те просто изследвали Данаил и Откровение. Разбира се, те допуснали грешка, но мислили, че Исус ще дойде. Но Той не е дошъл. Тогава те били горчиво разочаровани. Какво се случи с всички тези хора? Щяха ли да се разделят? По чуден начин, в това време Бог издига измежду тези католици, баптисти и презвитериани едно младо 17-годишно момиче от методистската църква. И тя получила видение за адвентното движение, което трябвало да събере всички лъчи на истината, и тя насърчава всички тези католици, баптисти, методисти да бъдат верни на Божието Слово и да ходят в пътя на Божията истина. Заедно те образували едно световно движение, което да занесе веста от откровение до края на света. Името на това момиче е Елън Уайт и в нейното лице се изпълнява Божието обещание, че той ще възстанови истината на своята църква на последното време. Какво щеше да направи Бог с тези ранни вярващи? Верен на своето обещание, Бог даде дарбата на пророчеството на своя разочарован народ. Той ги води в едно световно движение, което да прогласи веста на Евангелието. Обърнете внимание, Откровение бе предсказало тези неща. Божията истина щеше да се издигне в Северна Америка след 1798. Второ, Бог щеше да има народ, който се доверява на Исус Христос и спазва Неговите заповеди. Бог има народ, който се ръководи от дарбата на пророчеството. Бог има народ, който да прогласи последната Божия вест към земята. Приятелю, ти част ли си от движение, което се е появило в Северна Америка след 1798? Ти част ли си от движение, което толкова обича Исус, че спазва Неговите заповеди, включително и Съботната заповед? Ти част ли си от това движение, което се ръководи от дарбата на пророчеството в последните дни? Ти част ли си от движение, което прогласява последната Божия вест от Откровение по цялата земя? Исус има едно движение на последното време. То носи Христовата вест, то носи библейската вест. Не става въпрос за някаква деноминация, за някаква църква. Това не са хора, които са се организирали просто като една човешка религиозна еклесиастична институция. Това е Божият народ, Божият остатък, който изпълнява Неговите заповеди и спазва Неговата събота. Той се ръководи от дарбата на пророчеството и е бил сформиран в тези ранни дни чрез божествени видения, като обединил методисти, католици, баптисти и петдесетници. Това е вест, която осветява цялата земя с Божествена слава. Вижте какво се казва в Матей 28, 18 и 19 стих. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Бог ще излее силата си върху своята невяста, ще даде сила на църквата си. Идете прочие и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух». Бог има едно интернационално, едно световно адвентно тяло, което спазва съботния ден. То се ръководи от дарбата на пророчеството. То достига до краищата на света. Елате с мен тази вечер, приятели. Христовата вест се разнася. Това е веста за подготовката на света за скорошното идване на Христа. Албания бе единствената атеистична по конституция страна в света, но Албания отвори вратите си за проповядване на Евангелието. Христовата вест от Откровение се разпространява там. Монголия беше преди затворена страна, но президентът на църквата на адвентистите от седмия ден, пастор Робърт Фолкенбърг, извърши кръщение там на обърнати души. Приятелю, Евангелието обикаля света. Христос говори на нашите сърца. Радостни и усмихнати лица се потапят във водата. Църквата на адвентистите от седмия ден не е просто една религиозна деноминация, не е просто една еклесиастична институция. Това е съдбоносно божествено движение, което в ранните си години бе ръководено от дарбата на пророчеството. То проповядва истината за съботата и вестите от Откровение. Води мъже и жени от различни вероисповедания, обратно към Библията, обратно при Исус Христос. Ела сме в Бразилия. Там моят приятел Лари Мелашенко проповядва и около 20 000 души бяха кръстени. It is written е телевизионна програма номер едно. Нещо става по света. Бог работи. Умовете и сърцата са отгоснати. Хората с различни вероисповедания, от различни деноминации, чувстват, че Бог прави нещо. Те чувстват, че Бог има остатък и църква на последното време, те чувстват, че Бог има движение, което води хората обратно към спазване на Неговите заповеди и подчинение. Библията казва в Откровение, и видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и люди, език и племе. Това е едно интернационално тяло, което разнася веста на истината, веста на писанията. Тази вест е толкова силна, че никоя стена не може да устои пред нея. Дори Берлинската стена се срути, когато дойде времето тази вест да бъде прогласена. Атеистичните правителства и тоталитарните държави не могат да устоят на Божията вест. Тираничните водачи не могат да устоят срещу нея, защото Бог действа. Неговата вест за Исус Христос, за Библията и истината, за съботата се разпространяват, приятелю. Стоях на Олимпийския стадион и проповядвах на десетки хиляди. Повече от 50 хиляди души идваха на срещите през юли 1993. Бог събира хората с искрени сърца, събира верните му мъже и жени. През 1955 година едно момче от Африка на име Сакуба се приготвило да си легне една вечер. Пред него се появило същество в блестящо бяло и казало: «Спи през деня, а през нощта аз ще се появявам в небето и ще те водя, Сакуба, при един народ на книгата. Това е моят народ, който спазва заповедите ми. Това е моят остатък, който в последните дни се ръководи от дарбата на пророчеството. Следвай ме, Сакуба». Сакуба последвал напътствията. Той спял през деня, вечер следвал блестящия. Продължил да върви, изминал 50 мили, 100 мили. «Ще те заведа при един народ на книгата, Сакуба, но аз не мога да чета». «Ще бъдеш заведен при този народ и там ще те научат да четеш. Приеми веста на Исус, който скоро идва. Приеми веста на Библията за съботата. Приеми веста на адвентното движение и я занеси обратно в своето село, Сакуба». Сакуба продължавал да върви. Накрая той стигнал до границата на джунглата, видял там християнски лагер и си казал: «Ето това е». Той легнал да спи тази вечер и блестящото същество се появило пред него и му казало: «Това са добри хора, но те не са остатъкът. Това не са хора на цялата книга. Те не са хора на съботната заповед. Елай, потърси пастор Мойк. Той ще ти прочете заповедите и ще ти говори за дарбата на пророчеството, която ръководи тази църква на остатъка». Откровение 12.17 ни казва, че змеят е разярен против жената, църквата. Той воюва против Божията църква, всява предубеждение против остатъка. Тази църква, която се появява след 1798, е едно световно движение, което спазва Божиите заповеди. Това е църквата на адвентистите от седмия ден, която спазва съботния ден. В ранните векове, приятелю, тя е била ръководена от дарбата на пророчеството. Това е предсказанието на Библията. И Сакуба дошъл, срещнал се с пастор Мойк. Той отворил Библията и го научил на истините, които знаел. Научил го да чете. Сакуба останал там в продължение на 2 години, за да се научи на библейските истини. След това се върнал в своето село и днес то е едно напълно адвентно селище, което спазва съботния ден. Бог работи по света, приятелю, разкрива своята истина. Би ли желал да кажеш тази вечер: «Слава на Бога за това, че е отворил тези вести за мен»? Приятелю, ти не си тук случайно. Ти не си получил тази покана случайно. Не си видял случайно рекламата по телевизията. Не си чул случайно съобщението по радиото. Приятелю, Бог ти е довел тук, защото Исус е знаел, че сега е твоето време и сега ти си готов. Ти трябва да свидетелстваш пред своя син, пред своята дъщеря. Ти трябва да свидетелстваш пред своя съпруг или съпруга. Ти трябва да приготвиш своето семейство за идването на Исус Христос. Някои хора ми казват: «Марк, моят съпруг не идва с мен. Той не ме разбира. Моята съпруга, моите приятели, деца, деца не ме разбират. Преди много години моят баща научи тези истини. Той започна да ги следва сам. Ако баща ми нямаше куража да жертва своята работа заради съботната заповед, може би аз нямаше да съм тук тази вечер. Баща ми вървеше сам, но той даваше постоянно християнско свидетелство, което впечатли моето сърце. Бях на 17 години, седях пред телевизора и гледах до късно забавната програма. В петък вечер гледах филми на ужасите и когато поглеждах през малкия процев във вратата, виждах баща си седнал на стария стол, как е отворил Библията и изучава Божието Слово. В събота сутрин аз отивах да играя баскетбол. Аз бях възпитан от католическата църква. Майка ми и аз, всичките ми сестри, отивахме там. Но баща ми оставаше твърд. Въпреки всичко, той желаеше да следва Христос. Това, което ми говореше, бе неговият кураж и посвещението, което виждах в неговия живот. Исус те е довел тук. Ти може би си единственият в твоето семейство, но Исус те е довел тук, приятелю. Исус много скоро ще дойде втори път. Той е издигнал едно движение на остатъка. Той ти е подарил скъпоценната привилегия да познаваш истината. Бог те е избрал измежду многото хиляди. Ти си скъпоценен за Него, приятелю. Ти си важен за Него. Бог те е избрал, Бог те е водил и те е утешавал. Когато тази вечер наведем глави, за да се помолим, би ли желал да вдигнеш ръката си и да кажеш: «Благодаря ти, Исусе, че си ми открил истината. Благодаря ти, че имаш движение в тези последни дни. Благодаря ти, че това не е просто една деноминация, но едно съдбоносно божествено движение». Най-възвишената форма на благодарност е да кажеш: «Господи, желая да бъда част от Твоето движение на последното време. Желая да бъда кръстен. Желая да вляза във водата, за да бъда очистен от греховете си. Приятелю, ако желаеш това, вдигни си ръката и кажи: «Желая да бъда кръстен, желая да бъда част от последното Божие движение и изповядвам своята вяра, като приема кръщението». Ти може би си в Канада, в Онтарио, може би си във Ванкувър или в Торонто. Ако желаеш да бъдеш кръстен, просто си вдигни ръката. Може би си в Северна Америка, в Каролина, в Калифорния. Ако желаеш да бъдеш кръстен, вдигни си ръката, докато се молим. Приятелю, тази вечер може би ти чувстваш в сърцето си, че се нуждаеш от помощ. Защото за да вземеш това решение, ти трябва да застанеш твърд. Можеш да вдигнеш ръка и да кажеш: «Исусе, пред мен стои борба заради работата ми в събота, или пред мен стои борба с пушенето, или може би борба с моето семейство». Когато вдигнеш ръка, ти казваш на Исус, че се нуждаеш от сила. Ако желаеш Бог да обърне особено внимание на теб при молитвата, просто си вдигни ръката. God to especially remember you in prayer, just lift your hand up high, please. Just lift it up. Oh, scores of hands. We're going to pray. Нека се помолим. Господи Исусе, Твоят призив достига до нашите сърца. Той е отправен към всеки от нас по-отделно. Призивът е да застанем зад Исуса Христа и да го последваме. Татко, аз разбрах, че тази църква обича Исус, че спазва Божиите заповеди, че спазва съботната заповед и че тази църква е била ръководена от дарбата на пророчеството. Разбрах, че тази църква представлява едно световно движение, което достига краищата на земята. Благодаря ти, Татко, че си ни довел при истината. Нашите вдигнати ръце показват, че желаем да следваме Исус и желаем да вървим в пътя на истината. Благодаря ти, Татко, в името на Исус Христос, за това, че си ни открил истината в тези последни дни. Амин. Amen.